Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Dan na severu Kosova protiče u iščekivanju. Čekaju se rezultati dosadašnjih pregovora, ali i nastavak razgovora srpskih pregovarača sa komandantom KFOR-a Bilerom. Putari danas blokiraju Ibarsku magistralu na Rudniku. Malinari iz Arilja odložili dolazak u Beograd u očekivanju za popodne najavljenih pregovora s vladom. Dužnička kriza širi se izvan granica eurozone, vrednost akcija na berzama širom sveta pada. Zvanični Tripoli demantuje da je u sinoćnim napadima NATO-a ubijen još jedan Gadafijev sin. U posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope fudbaleri Partizana igraće protiv irskog Šamroka, a Crvena zvezda protiv francuskog Rena. Vreme sutra pretežno sunčano i sparno, temperatura do 31 stepen. Srbi na barikadama na severu Kosmeta provode 11. dan. Čekaju da im se predstavnici vlade Srbije obrate i saopšte detalje pregovora sa predstavnicima KFOR-a. Oko podneva Srbe na barikadama u Rudaru kod Zvečana posetili su predstavnici lokalnih samouprava. Šta su im poručili, čućemo nešto kasnije od našeg reportera Tanje Vujsić. Za sada imamo malih tehničkih problema, Tanju ćemo čuti nešto kasnije. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je u Vašingtonu u razgovoru s američkim zvaničnicima da je potpuno neprihvatljiva bilo kakva jednostrana nasilna mera kojom bi se izmenila situacija na severu Kosmeta.
U susretu sa pomoćnikom američkog sekretara odbrane Aleksandrom Veržbom, Šutanovac je naglasio da će se nastaviti saradnja s KFOR-om na terenu, kao i da upravo ova situacija pokazuje zašto se Srbija protivi smanjenju broja pripadnika međunarodnih snaga. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je u Srbiji sigurno više nego Evropskoj uniji u interesu da se problem na severu Kosova reši mirnim putem, ali da u procesu evrointegracije neće trgovati državnim i nacionalnim interesima. U intervju Tanjugu Dačić je rekao da je bezbednosna situacija u zemlji stabilna, bez obzira što postoje bezbednosni rizici uslovljeni krizom na Kosovu.
Idemo sada na sever Kosova. Na telefonskoj vezi je naš reporter Tanja Vujsić. Tanja, već smo rekli da Srbi koji na barikadama provode već 11. dan čekaju da im se predstavnici vlade Srbije obrate i saopšte detalje pregovora sa predstavnicima KFOR-a, a da su ih oko podneva na barikadama u Rudaru kod Zvečana posetili i predstavnici lokalnih samouprava. Šta su im poručili?
Tako je, predsjednici lokalnih samouprava su ih pozvali da ostanu mirni, da ostanu na barikadama, da ne prave nikakve incidente i da imaju poverenje u dva pregovarača, visoka zvaničnika vlade Republike Srbije, to jest Borka Stefanovića i Gorana Bogdanovića. Oni nisu mogli da iznesu nikakve detalje ovim ljudima na barikadi iz prostog razloga što ih ni oni sami ne znaju, zato što uprko što je najavljivan da će danas gospodin Bogdanović i Stefanović imati sastanak sa predsjednicima opština, za sada do tog sastanka nije došlo. Inače, da su ljudi na barikadama onako već pomalo i nervozni, oni su se načekali po nevremenu, po kiši, da dođu ovde gospodin Stefanović i Bogdanović nakon petočasovnog sastanka sa Erhardom Bilerom. Međutim, niko se nije pojavio, ali ipak mi se čini da su ovi ljudi spremni da imaju strpljenja i da će, ako su već izdržali ovih 11 dana, da će izdržati još.
U međuvremenu, komandant KFOR-a Biler je prištinskim medijima izjavio da dogovor o rešenju krize na severu Kosova još nije postignut, ali da su, kako je rekao, dve strane blizu rešenja. Šta to znači?
Tako je, on je to izjavio medijima na albanskom jeziku, pa to bi otprilike značilo da one stvari koje je srpska strana postavila, znači da u narednih meseci i po dana saglasili da KFOR kontroliše administrativne prelaze, ali da može roba da ulazi takođe na sever Kosova i Metohije, kao i humanitarna. Sa druge strane, prištinski mediji su danas objavili da je vlada Hašima Tačija u stvari juče tokom razgovora sa Erhardom Bilerom, a pre sastanka glavnokomandujućeg KFOR-a sa Stefanovićem i Bogdanovićem, na neki način ispostavila 10 zahteva, među kojima su da roba preko administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak ne može da ulazi na sever Kosova i Metohije osim humanitarne pomoći, a kao prvi zahtev se postavlja da Srbi uklone u potpunosti barikade. Takođe se kaže da za Srpsku pravoslavnu crkvu može da ulazi roba, a čak i da humanitarna pomoć mora biti kontrolisana od strane neke međunarodne organizacije, tako da ovde se sada spekuliše u stvari o tome da su ovi zahtjevi prištinske vlade, bar neki od njih, koje je očigledno Erhard Biler usvojio i predočio ih Stefanoviću i Bogdanoviću, da su oni uzrok toga što sinoć nije postignut dogovor.
Tanja, kaže nam još kakva je situacija na prelazima Brnjak i Jarinje. Da li danas prolaze automobili i kamioni?
Automobili, putnički automobili su i čitave noći i današnji dan prolazili bez ikakvih problema i ja to mogu da u potpunosti da potvrdim za prelaz Jarinje. Pojavila se neka vest pre nekih 10-15 minuta da je opet na prelazu Brnjak zaustavljen taj robni promet, da ga tako nazovem, ali do ovog trenutka još uvijek nemam zvaničnu potvrdu toga.
Hvala Tanji Vujsić, pratit ćemo situaciju na severu Kosova i u našim narednim informativnim emisijama, a sada prelazimo i na ostale vesti dana. Radnici preduzeća za puteve Beograd i dalje blokiraju deo Ibarske magistrale na prevoju Rudnik, gde čekaju da se reše problemi poslovanja matične Nibens grupe, blokada računa, reprogram dugova i isplata zarada zaposlenima u toj kompaniji. Milutin Kašević iz uprave Nibensa kaže da su rešena sva sporna pitanja sem zaostalih zarada. On veruje da će u toku dana bankari, poverioci i vlada Srbije pronaći model po kome bi oko 5.500 radnika ipak primilo dve od četiri zaostale plate. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Radnici preduzeća za puteve Beograd i dalje protestuju na prevoju Rudnik na Ibarskoj magistrali, gde čekaju odluke od kojih, kako kaže predstavnik njihovog sindikata Ljubivoje Simić, zavisi budućnost oko 5.500 radnika matične Nibens grupe i njihovih porodica.
Bilo je neizmenično propuštanje saobraćaja. Sada je totalna blokada, ostaćemo sve do ispunjenja naših zahteva. Na blokadi negde oko 280 radnika, policajaca ima negde oko 70-80.
Predsednik sindikata Niških putara Mirko Janković rekao je za naš radio da je taj sindikat razgovarao sa najvećim poveriocem Nibensa, AIK bankom, i da se, kako stvari stoje, koplja trenutno lome u komunikaciji između te banke i javnog preduzeća Putevi Srbije.
Miša Jovanović, član upravnog odbora AIK banke, tvrdi da on hoće da potpiše, međutim sad Putevi neće. I dalje očekujemo opet neki dogovor. Kažu za taj reprogram dugova da su se dogovorili. Najbitnije je da primimo dve plate i da krenemo da radimo.
Prema rečima Milutina Gaševića iz uprave Nibensa, postoji prostor da se reši zahtev zaposlenih da im budu isplaćene dve od četiri zaostale zarade.
Ja sam u stalnom kontaktu sa gospodinom Mrkonjićem. Imamo obećanje da će oni danas naći rešenje, jer mi imamo izvršene radove u javnom preduzeću Putevi Srbije i ukoliko nađe oni zajednički jezik sa AIK bankom, onda nam ne trebaju druga sredstva. Ja se nadam da će danas ljudi primiti plate.
Gašević objašnjava da su za pregovaračkim stolom sa vladom i bankarima usaglašena rešenja za deblokadu Nibensovih računa i reprogram dugova poveriocima.
Treba da se naprave programi restrukturiranja i oni se već rade da se to sve predaje sudu u Beogradu, da onda u jednom momentu se donese odluka o uvođenju stečajnog postupka uz unapred pripremljeni program restrukturiranja. Preduzeća nastavljaju da rade bez blokiranih računa uz obavezu vraćanja dugova.
Nibens bankama duguje oko 120 miliona evra, a još 60 miliona treba da vrati dobavljačima opreme i materijala.
Malinari koji su četvrti dan na barikadi na putu Arilje-Požega prihvatili su poziv Ministarstva poljoprivrede za razgovore i oni će, kako je najavljeno, početi u 17 časova u Beogradu. U međuvremenu su proizvođači okupljeni u udruženju Vilamet odustali od pokušaja da probajem kordona policije organizovano krenu ka Beogradu. Oni su upozorili da će potrajali kriza blokirati puteve u Dragačevskom kraju u vreme sabora trubača. Zoran Žeravčić.
Uz upozorenje da čine posljednji ustupak, malinari okupljeni na blokadi na putu Arilje-Požega pristali su da pošalju delegaciju u Beograd na razgovor sa ministrom poljoprivrede Dušanom Petrovićem. Član upravnog odbora udruženja Vilamet, Dragiša Terzić, uverava da malinari ostaju pri svojim zahtevima.
Poslednji zahtev udruženja Vilamet jeste cena maline od 126 dinara akontna, pa da onda dalje pratimo tokove izvoza i ostalo. Ma ko od naših predstavnika bio na pregovoru, taj će se stav zastupati.
Okupljeni malinari, od kojih su mnogi sva 4 dana na barikadi, kažu da je krajnji čas da vlast prihvati njihove zahteve.
A još te, da ispoštujemo ja. Stvarno više ne.
Ne bude da još danas. Gledat ćemo za Beograd. Učinit ćemo ono što treba, što je u našoj moći.
U slučaju da se danas ne dođe do rešenja, malinari su otvoreno upozorili da će blokadom puteva u Dragačevskom kraju dovesti u pitanje održavanje predstojećeg sabora trubača. U Grdovićima kod Arilja, gde malinare i dugu kolonu vozila od kordona policije deli 30 metara, 4. dan blokade protiče mirno, bez incidenata. Saobraćaj između Požege i Arilja odvija se obilaznicom preko sela Virovo, a policija neizmenično propušta kolone vozila.
Ako malinari krenu u blokadu prilaza Guči, građani Dragačeva će s mehanizacijom krenuti da uklone sve prepreke, izjavio je predsjednik saborskog odbora Slobodan Jolović. Slušajte Novosti dana. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor poručila je u Kninu na centralnoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti da posebno je pozdrave šalje generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, koji su pred Haškim tribunalom osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora zbog zločina nad Srbima u toj akciji.
Hrvatska premijerka dobila je dugotrajni aplauz na Kninskom stadionu. Prethodno je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio da je Oluja blistava vojna akcija koja ne sme biti dovedena u pitanje zbog nečasnih postupaka pojedinaca odgovornih za zločine protiv građana srpske nacionalnosti.
Dok se u Hrvatskoj slavi, Srbi proterani u Oluji podsjećaju na zločine koji su tada učinjeni i traže da im se vrate imovinska i sva ostala prava koje su im oduzeta u toj zemlji. Apeluju na Evropsku uniju da izvrši pritisak na buduću članicu da ispuni svoje obaveze, a od Srbije očekuju veću podršku. Đurđica Dragaš.
Dok je Hrvatska privodila kraju pristupne pregovore sa Evropskom unijom, izbeglička udruženja u Srbiji uporno su pokušavala da skrenu pažnju na probleme koje ih muče. Organizovano je potpisivanje peticije kojom je od evropskih institucija zatraženo da izvrše pritisak na Hrvatsku da pre prijema u Uniju vrati oduzeta prava proteranim Srbima. Kopije oko 70.000 potpisa predate su predsjedniku, premijeru, predsjednici parlamenta, ali i stranim predstavnicima u Beogradu. Gotovo ni sa jedne adrese nije stigao odgovor, a Hrvatska je umeđu vremenu završila pregovore i u julu sljedeće godine trebalo bi i zvanično da postane članica Evropske unije. Predsjednik koalicije izbjegličkih udruženja Miodrag Linta priznaje da je Zagreb dobio prvo poluvreme, ali i naglašava da će Srbi nastaviti da traže ono što im pripada. U tome očekuju i veću pomoć zvaničnog Beograda.
Tražimo da vlast Srbije vodi politiku čistih računa, tražimo da predsjednik i vlada Srbije podrže našu inicijativu da Skupština Srbije usvoji rezoluciju o poštovanju ljudskih prava prognanih Srba iz Hrvatske, a cilj te rezolucije bi trebao da bude da se pitanje pola miliona prognanih Srba iz Hrvatske i preko 100.000 građana Srbije koji su oštećeni svojim pravima u Hrvatskoj definiše kao jedno od otvorenih pitanja u odnosima između dvije države.
I predsjednik naprednog kluba Čedomir Antić smatra da bi status Srba iz Hrvatske trebalo da bude prioritet u odnosima sa tom zemljom. Naši političari se međutim, kako ocenjuje, time ne bave mnogo.
Mi smo vidjeli sad nedavno jednog bogataša srpskog kako kad izgubi deo svoje imovine, a ta imovina u odnosu na njegovu ukupnu imovinu vjerojatno kao da je nekom građaninu Krajine oduzeto 5 viljušaka i 1 kašika u odnosu na vrednost ukupnu njegove imovine, je li to građanina Hrvatske, kako reaguje taj koji je oštećen. Kada Srbija bude nastupila kao razumna i racionalna zemlja koja postavlja ta pitanja kao važna, pitanja nacionalnih prava svojih sugrađana, pitanja ljudskih prava svojih sugrađana, onda će ona biti poštovana i onda će ta prava biti cenjena.
U Oluji je proterano oko 220.000 Srba, nestalo i ubijeno oko 2.000 ljudi, a za te zločine u Hrvatskoj nije doneta ni jedna osuđujuća presuda. Srbima je oduzeta i uništena gotovo sva pokretna i nepokretna imovina, kao i oko 40.000 stanova. Obnova kuća danas ide teško i sporo, a dug za neisplaćene penzije iznosi gotovo 4 milijarde evra.
Slušate Novosti dana. U nastavku emisije čućete da je uoči dve velike manifestacije Sabora trubača u Guči i Beer Festa, Apatinska pivara saobraćajnoj policiji poklonila 10 najsavremenijih alkometara kako bi se povećala bezbednost u saobraćaju. Čućete i šta predlaže Udruženje privatnih lekara kako bi se smanjile liste čekanja na preglede i operacije. Pre svega toga još jednom vesti dana.
Dan na severu Kosova protiče u iščekivanju. Čekaju se detalji dosadašnjih pregovora, ali i nastavak pregovarača sa komandantom KFOR-a Bilerom. Putari danas blokiraju Ibarsku magistralu na Rudniku. Malinari iz Arilja odložili dolazak u Beograd u očekivanju za popodne najavljenih pregovora s vladom. dužnička kriza širi se izvan granica eurozone. Vrednost akcija na berzama širom sveta pada. Zvanični Tripoli demantuje da je u sinoćnim napadima NATO ubijen još jedan Gadafijev sin. U posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope fudbaleri Partizana igraće protiv irskog Šamroka, Crvena zvezda protiv francuskog Rena. Sutra pretežno sunčano i sparno, temperatura do 31 stepen.
Dužnička kriza širi se iza granica eurozone. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso rekao je da se financijska epidemija mora podhitno zaustaviti. Tržišta su odmah reagovala na njegovo upozorenje, pa je vrednost akcija na berzama širom sveta pala. Njujorška berza prošla je najgore, pošto su glavni berzanski indeksi juče opali za više od 4%. Svetski stručnjaci smatraju da je reč o početku nove financijske krize. Tanja Miščević.
Od Wall Streeta preko Frankfurta do Tokija opao je promet akcija. Nemačka, Francuska i Španija žele da usaglase finansijska tržišta. Krah na svetskim berzama zadao je velike brige liderima zemalja sa najjačim privredama. Nemački naučnik sa Instituta za privredna istraživanja u Essenu, Wim Kesters, kaže da je i ekonomistima i političarima teško predvideti šta čeka evropsko finansijsko tržište.
Kada bih znao šta će se dalje dešavati na evropskom finansijskom tržištu, onda bih špekulisao na berzi i postao bih bogat čovjek. Mogu samo da se nadam da će uzrok krize uskoro biti uklonjen. Uzrok je svakako previsoko zaduženje Sjedinjenih Država, ali i pojedinih evropskih zemalja.
Nagli pad cena nafte i drugih sirovina posljedica je značajnog pada indeksa na svjetskim berzama sinoć i danas, izazvanog time što su trgovci izgubili poverenje u rast američke privrede. Wim Kesters kaže da je takvoj krizi teško predvideti kraj, ali joj se ceo svet mora suprotstaviti.
Svi moraju, a to se odnosi posebno na političare, da izdaju jasne smernice evropskom finansijskom tržištu. Mora se tačno reći koji je to način borbe protiv krize, posebno zemljama koje su najviše pogođene, kako bi se između ostalog spasio i euro. Italija i Španija moraju da usvoje jasne planove za jačanje privrede.
Krah na svetskoj berzi zabrinulo je građane širom sveta. Nemački ekonomista kaže da je pitanje da li će se kriza na finansijskom tržištu odraziti i na realnu privredu. Može biti, ali ne mora da znači, zaključuje Kesters.
Postoji međutim bojazan da uzdrmano finansijsko tržište duboko potrese realnu ekonomiju. U tom slučaju bi se, na primjer, u Nemačkoj privredni razvoj zaustavio, a nezaposlenost uzela maha.
A nezaposlenost je glavna tema u Americi. Investitori očekuju objavljivanje ključnog izveštaja o zapošljavanju u Sjedinjenim Državama tokom jula. Oni očekuju da je prošlog mjeseca otvoreno 90.000 novih radnih mjesta. Čak i da je tako, to je nedovoljno da stopa nezaposlenosti padne sa sadašnjih skoro 9,5%.
Zvanični Tripoli je demantovao da je u sinoćnim napadima NATO ubijen još jedan Gadafijev sin.
Vladin portparol Musa Ibrahim saopštio da je to prljava laž kako bi se prikrilo ubistvo civila u jednom miroljubivom gradu. Pozivajući se na pobunjeničke izbore, agencije su prethodno javile da su u vazdušnim napadima na grad Zilten na zapadu zemlje ubijena 32 lica, među kojima Gaddafijev sin Kamis al-Gaddafi. On je predvodio specijalne snage koje se bore u Zlitenu.
Situacija u Siriji se ne smiruje. Antivladini protesti u kojima je do sada poginulo 2000 ljudi postaju sve masovniji. Vlasti ne odustaju od primjene sile nad demonstrantima. Američka državna sekretarka Hillary Clinton najavljuje da će Washington pojačati sankcije protiv Sirije, a ruski predsjednik Dmitrij Medvedev poziva sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na hitno sprovođenje reformi i pomirenje sa opozicijom. Pojedinosti Zorana Bokan.
Sirijske vladine snage prošle noći su granatirale grad Hamu i sprečile snabdevanje stanovnika hranom. Aktivisti za ljudska prava putem interneta pozivaju Sirijce da se večeras prvog petka od početka Ramazana posle molitvi pridruže demonstracijama protiv predsjednika Asada. Bog je uz nas, da li si ti? Kaže se u poruci Facebook grupe Sirijska revolucija 2011. pokretačke snage petomesečnih protesta u Siriji kojima se zahtevaju veće slobode u društvu. Sirija će biti mnogo bolje mjesto bez predsjednika Asada, saopštila je Bela kuća. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je kako Washington vjeruje da je Asad izgubio legitimitet da upravlja Sirijom.
Pooštrićemo sankcije Siriji, ali za to nam je potrebna podrška evropskih saveznika kako bi se što jasnije i efikasnije uputio apel da se sruši Asadov režim.
U intervju vodećim ruskim medijima predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev ocenio je da je Sirija mnogo složenije pitanje od Libije i da Sirija očigledno ide veoma dramatičnim putem. Mnogo je poginulih i to izaziva veliku zabrinutost Rusije, istako je Medvedev podsjetio na to šta je u ličnim kontaktima predlagao predsjedniku Asadu.
Ja provažu jednu ideju. Nužno sročno provoditi reforme.
Ja zastupam jednu ideju, a to je neophodno je hitno sprovođenje reformi, pomirenje sa opozicijom, uspostavljanje građanskog mira i izgradnja savremene države. Ukoliko predsjednik Asad to ne uspe da uradi, čeka ga tužna sudbina. Na reforme, dijalog sa opozicijom i političko rešenje krize Siriju je danas pozvao i Kuvajt.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Republički zavod za statistiku objavio je javni poziv građanima koji su zainteresovani da u predstojećem popisu stanovništva učestvuju kao popisivači, da se prijave u opštini ili gradu u kojem stanuju od 15. do 19. avgusta. Kandidati moraju biti državljani Srbije stariji od 18 godina i imati najmanje srednje obrazovanje i čitak rukopis. Uslov je i da dobro poznaju teren, odnosno stanovanje na teritoriji naselja za koje se prijavljuju.
Liste čekanja na lekarske preglede i operacije bile bi prepolovljene, čak i ukinute, kada bi se u zdravstveni sistem uključile i privatne ordinacije i klinike, izjavio je predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije Višeslav Hadžitanović. On je potvrdio da je spreman da ponudi pregled za 1 euro po pacijentu ukoliko bi troškove pokrivao Zavod za zdravstveno osiguranje. Inicijativu su podržali i članovi kluba Zdravlje i redakcija web portala Zdravoskop. Marina Stojedinović.
Kada bi pacijenti mogli da sa zdravstvenom knjižicom biraju kod kog lekara žele da idu na pregled ili operaciju, svima bi bilo lakše, tvrdi profesor Višeslav Hadžitanović, naglašavajući da bi uključivanje privatnog sektora u zdravstveni sistem omogućilo kvalitetniju medicinsku zaštitu.
Konkretna predlog ministru zdravlja i zavodu je da sklopi ugovor sa privatnim zdravstvenim ustanovama kojih ima 4.500 u celoj Srbiji i mi ćemo po tom ugovoru pregled koštaće 1 euro s tim što pacijent ima prava da prebaci karton kod nas. Izabroje svog doktora u privatnom sektoru, pregled košta 1 euro, nek prebaci kartone koliko bude kod nas, to je to.
Upitan da li je to isplativo budući da pregled kod privatnika košta između 50 i 100 evra, profesor Hadžitanović kaže da usluga za 1 euro ima ekonomsku računicu.
Kad imam 10.000 pacijenata, vrlo prosta stvar. Zdravoskop pokazao da 90% pacijenata bi prešlo kod nas. Cena automatski ide dole. Prebaciti mi 10.000 kartona, to je 10.000 eura.
Predsjednica Udruženja za borbu protiv dijabetesa Plavi krug, Stela Prgomelja, ponovila je da je u domove zdravlja neophodno da budu vraćena savjetovališta za obolele od šećerne bolesti, koja su ukinuta 2007. godine. Ona upozorava da dijabetičari bespotrebno gube najmanje 20 radnih dana godišnje samo da bi dobili uput, recept ili lekarski savjet.
Smatramo da je to mnogo, nema ni jedan poslodavac ni vremena, niti razumevanja da vas tek tako pusti 20 radnih dana tokom godine da odsustvujete i naravno nemate ni dovoljno dobru komunikaciju sa svojim lekarom. Sada se konkretno kontrole na Kliničkom centru Srbije zakazuju za novembar i početak decembra.
Klub Zdravlje i redakcija portala Zdravoskop iznosi podatak da privatni sektor poseduje 3000 ultrazvučnih aparata koji rade sa 5% kapaciteta. Kada bi ih država uključila u sistem zdravstvenog osiguranja, svaki bolesnik bi bio pregledan bez dana čekanja.
U zdravstvenom centru Vranje zbrinuto je petoro povređenih u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći.
Dve osobe iz bujanovačkog sela Klenike imaju teže povrede, ali nisu životno ugrožene. Među povređenima je i jednogodišnja beba i još jedno dete. U tom udesu jedna osoba je poginula, izjavio je Goran Jovčić iz policijske uprave Vranje. Naveo je da se nesreća dogodila kada su se oko 6 sati kod sela Pavlovac na autoputu Niš-Skoplje sudarila dva putnička vozila. Prema njegovim rečima, vozač Peugeota je prešao na suprotnu stranu kolovoza i direktno se sudario sa Volkswagenom. Saobraćaj se posle jutrošnjeg prekida obavlja nesmetano.
Uoči dve najmasovnije manifestacije u zemlji, Sabora trubača u Guči i Beer Festa, iz uprave saobraćajne policije poručuju da će više od 200 saobraćajaca brinuti o bezbednosti posetilaca. U okviru akcije Kad pijem, ne vozim, Apatinska pivara poklonila je saobraćajnoj policiji 10 alkometara najnovije generacije, kako bi i ove godine dva velika festivala prošla bez većih nezgoda na drum, beleži Milica Milovanović.
Zamenik načelnika uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić kaže da je akcija Kad pijem ne vozim dala dobre rezultate i da od 2005. nije bilo većih saobraćajnih nezgoda za vreme i po povratku posetilaca sa Sabora u Guči. Rebić ipak naglašava da vozači treba uvek da budu oprezni.
Uprava saobraćajne policije apeluje na sve vozače koji kreću prema Guči ili kada se budu vraćali iz Guče da pažljivo voze, da se striktno pridržavaju saobraćajnih propisa, izbjegavaju rizične situacije i naravno kad piju da ne voze.
Više od 200 saobraćajaca kontrolisat će puteve ka Guči iz Beograda, Kraljeva i Užica, a Rebić naglašava da će skoro svi koji dolaze ili odlaze sa Sabora proći alkotest. Prema njegovim rečima, prošle godine mnogi su pre puta morali malo da odmore.
Pod dejstvom alkohola je otkriveno nešto preko 900 vozača. Od tih 900, oko 120 ili 130 je zadržano do otrežnjenja jer su imali u organizmu više od 1,2 promila.
Policija je na poklon dobila još 10 modernih alkometara od Apatinske pivare, čija direktorka za pravne i korporativne poslove Tanja Dušanić naglašava da je želja proizvođača piva da motivišu posetioce festivala na savesno ponašanje.
Do sada smo donirali ukupno 29 alkometara najsavremenije generacije kao deo šire društvene odgovorne akcije Kad pijem ne vozim, koju sprovodimo i mimo Guči i Beer Festa.
Podsećamo da su Sabor u Guči i Beogradski festival piva najposećenije manifestacije tokom godine, kada je i za učesnike ove nacionalne edukativne akcije najvažnije da se svi sete poruke Kad pijem, ne vozim.
Ovogodišnji internacionalni jazz festival Nišvil okupit će 400 izvođača iz Srbije i inostranstva. Počinje 10. avgusta u Nišu, a završava se 15. u Beogradu. Što očekuje ljubitelje džeza, reći će nam Tanja Živković.
Ove godine Nišvil će početi dan ranije, 10. avgusta, besplatnim programom na takozvanom River Stage-u u amfiteatru na Keju kod spomenika Šabanu Bajramoviću, u čiju čast će svirati i pevati mnogi muzičari. Na Niškoj tvrđavi nastupit će više od 400 izvođača iz zemlje i inostranstva, a neki od njih predstavlja direktor festivala Ivan Blagojević.
Vrlo zanimljivi džezeri, pre svih treba pomenuti Toma Harela, Chico Freemana, Rick Margicu, tu je Milča Levijev, Lari Vučković i Jackie Ryan. Biće recimo regije sastav Sly Robija sa Junior Ride-om. Stanley Jordan, naravno. Tu je Mango Jerry, recimo, band koji 30 godina nije video ovaj deo Evrope. I za kraj smo ostavili Hansi Candy Dalfer, legendarnog jazz saksofoniste Holandije i zaslužnog umetnika inače Holandije.
Ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo je jedan od najpoznatijih domaćih džezera, kontrabasista Miša Blam, koji će prvog dana Nišvila predstaviti i svoju knjigu Džez u Srbiji od 1927. do 1944.
Ovo mi je pričinilo posebno zadovoljstvo upravo znajući koje sve pre mene dobio. Jedan Bubiša Simić, jedan Duško Gojković, jedan Mirko Šovac, Nada Knežević, naravno. I to nesumnjivo da vas učini jako ponosnim i sretnim. Pogotovo što to dolazi iz pravog izvora, džez izvora. I ja ću tako lepo da prevedem te dane Nišlije uše, poreći se sa svojom nagradom.
Pored Nišlije i njihovi gostiju, pojedini muzičari priredit će koncerte i za ostale ljubitelje džeza 9. avgusta u Bijeljini, 10. u Novom Sadu i u Surčinu 15. avgusta.
Na Velikom ratnom ostrvu u toku je peti po redu studentski eko kamp Sačuvajmo Dunav. Studenti, njih 16 sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, uče kako da zaštite prirodu i sačuvaju Dunav i ostale reke. Na Velikom ratnom ostrvu bila je i Nataša Ćuković.
Eko kamp je otvoren u okviru dana obeležavanja Dunava, a Veliko ratno ostrvo izabrano je kao svojevrstan rezervat prirode u neposrednoj blizini grada. Ove godine organizatori su osmislili i Dunaviziju, kaže Milica Milenković iz Direkcije za vode.
Pet gradova predstavit će se u najboljem mogućem svetlu, kako njihove potencijale, tako njihov geografski položaj, kulturne sadržaje i da li neko od ovih gradova na Dunavskom slivu ima neko od zaštićenih područja u svom okruženju. To studentima svake večere nakon 8 sati puštamo i vidjet ćemo ko će pobediti.
Student Biološkog fakulteta Jelena Tošić kaže da mnogo toga o ostrvu nije znala.
Svi smo mislili da je Lido, mislim da je rat ostrva samo Lido na plaža i ništa više. Nismo znali da ima svega ovoga ovde. Dobro je, nije uopšte strašno, smešali smo u šatorima, čak imamo i dušike, uopšte nije ni hladno, ni malo je neudobno, ali interesantno u svakom slučaju.
Aleksandri Vračević, student u matematičkog fakulteta, najviše prija nedodirnuta priroda na ostrvu.
Iskreno nisam znala za postojanje životinskog i biljnog sveta ovde, iznenađena sam Belorepim morlom najviše. I mislim da je sasvim ok ovaj kamp, da i studenti koji nisu ekolozi imaju uvid u stanje i jedino tako možemo da očuvamo prirodu.
Prošlogodišnji pobednik, onaj čija je studija dobila najviše glasova, dobio je posao, a ovogodišnji pobednik učestvovaće na zaštiti Jadi koja se sledeće godine održava u Crnoj Gori.
I vesti sporta.
U poslednjem kolu kvalifikacije za Ligu Evrope igraće Šamrok iz Republike Irske, Partizan i francuski Rennes Crvena zvezda. Mečevi su na programu 18. i 25. avgusta, a oba naša predstavnika gostovaće u prvim utakmicama.
O tome ko su protivnici Partizana i Crvene zvezde i kakve su šanse naših klubova da prođu u Ligu Evrope više reči u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacija da je trenutna temperatura u Beogradu 21 stepen, u Novom Sadu je 25, a u Nišu 27. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Ujutru mestimično magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i sparno. Posle podne ponegde kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u centralnim, južnim i istočnim krajevima. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevno od 28 do 31 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i sparno. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spikar Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.